інтернет-порталу «Церква» Наталка Василєвич, оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан і філозоф-домініканець брат Петра Рудковський. Ведучий Юрій Дракохруст.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, хвалі і частоти беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Нагадаю, што сёння на працягу гадзіны вы пачуеце яшчэ агляд званкоў на свабоду і перадачу «Вольная студыя».
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй у ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходняе партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацнення рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы свабоды каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, Евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать Заходу на тое, есть беларуси демократы, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Неважно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют некого омбудсмена. Я добре ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усясветная інтэрнэт-энцыклапедыя Вікіпедыя падае такое азначэнне слову «амбудсмен». У некаторых краінах асоба, якая мае функцыі кантролю за выкананнем законных правоў і інтарэсаў грамадзянаў у дзейнасці органаў выканаўчай улады і чыноўнікаў. Паводле той самай Вікіпедыі, кіраўнік дыпламатычнага корпусу, старэйшы паводле часу акрэдытацыі ў дадзенай краіне, называецца «дуаэн». Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Недавно у серии «Библиотека Батьковщины» побачила свет книга «Белорусский конгрессовый комитет Америки». Это супольный выдавецкий проект Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку и згуртование белорусу свету «Батьковщина». У книги, которую написал историк Олег Гордиенко, рассказывается про одну из наибуйнейших белорусских организаций у США, что дейничает от 1951 года. С автором книги встретился Михай Скобла.
Олег, коли я недавно перечитывал книгу Витаута Кипеля «Белорусы в США», и снова диву дался, каких только организаций, политичных, осветницких, жаночих, спортовых, молодевых, не створали наши соотечественники за океаном. От усекрывицкой демократичной злучности до объединения белорусских вязнев советских концлагеров. Сирот их Белорусский конгрессовый комитет Америки видовочно на первом месте. Коли он узник, ким и для чего был утворенный?
Белорусский конгрессовый комитет Америки узник у 1951 годе, то есть на третий год пребывания по военной эмиграции в США. Соправды, до этого часу было створено несколько белорусских организаций, причем они уже были поделены по водле своей политической платформы на тех, кто подтримливал платформу Рады БНР и платформу БЦР, але конгрессовый комитет объединял тех, кто подтримливал платформу Белорусской Центральной Рады. Ти, навод, коли сказать докладнее, не подтримливал Раду БНР. И наспела потреба створить организацию, якая представляла все эти организации, и якая выступала перед американскими чиновниками, американскими политиками, конгрессменами и боронила правы белорусов на американском континенте, а так само опековалась белорусами у БССР. Тлумачить ситуацию у БССР, так само писать те же самые меморандумы и звороты до американских чиновников с этой нагоды.
Народ оседлый, не птушки перелетные, писала колисти Лариса Гениуш. Але ж и перелетные белорусы шмат наших суайчинников живе на эмиграции. И, видать, говорить про эмиграцию, не закранувши тему вот этого поделу, про який вы сгадали, немагчыма. Прикро, конечно, что сирот агульной массы белорусов на эмиграции национально сведомых не так и шмат, але еще больше прикро, что и гэтые национально сведомые поделены на два политичные лягеры. Давайте все-таки удокладним, что означал гэты подел на крывичов и зарубежников.
После капитуляции Нямечного бачны у 45-м годзе все беларускія арганізацыі, якія існавалі на тэрыторыі гэтай краіны, прыпынілі сваю дзейнасць, таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі у іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. Ён стоўна разумеў гэту сітуацыю. Але БЦР яму была патрэбная менавіта прыступкай для капотам рэпрэзентаваць Беларусь перад заходнім светам. Тым больш, што Рады БНР у гэты час ўжо не дзейнічала. Васілій Захарка нават падпісаўся проста як старшыня Рады БНР 30-е гады, а пасля яго смерці ў 43-м годзе наогул всякая дзейнасць спынілася. Пра тэстамент Захаркі, абрамчыку, ніхто не ведаў. І Астроўскі лічыў, што Рады БНР няма, і прадстаўніцтвам беларусаў перад палітыкамі свету зоймецца БЦР. Але прыйшла капітуляцыя, і дзеячы БЦР на сваім з'ездзе у верасні 45-го года палічылі, што, ну, каб не падставляцца перад заходнімі саюзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо ўсе ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх проста тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць. Не